Тня, не фанеди.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje. Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo yetu ya hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Ukeketaji wanawake umebaki kuwa ni mwiba mkubwa katika utamaduni wa watu wa Sabinyi huko mashariki mwa Uganda. Lakini wakati kipindi kingine cha tohara kikaribia, watu hao wakipata uungaji mkono kutoka serikali na washirika wa maendeleo wanataka tohara hiyo ifikie sufuri kwa mwaka huu wa 2016. Kwa miaka kadhaa watu wa jamii ya Sabinyi, serikali, viongozi wa kiserikali, taasisi za kiraia pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa, UNFPA, UNICEF na UN Women na washikadau wengine wamewekeza ili kumaliza tohara kwa wanawake. Juhudi ya mwisho ilikuwa ni sherehe za miaka 20 za siku ya utamaduni wa watu wa Sabinyi iliyoadhimishwa Disemba 21 katika wilaya ya Bukoa. Katika hafla hiyo ilikuwa siku muhimu kwa Tina, mwanafunzi wa darasa la 5, kwani wote walifahamu kwamba ilikuwa ni siku ya utamaduni wa watu wa Sabinya, lakini kwa Tina ilikuwa ni siku yake kuimba shairi na ujumbe wa kupinga tohara kwa wanawake. Tina mwenye umri wa miaka 12 anasema tohara kwa wanawake ni jambo la hatari, kitu ambacho hatukubali au kutaka rafiki zetu wakutane nacho. Kauli mbiu ya tukio hilo ni utamaduni kwa ajili ya maisha bora, na ulikuwa maridhaa kwa ujumbe wa Tina dhidi ya kupinga tohara ya wanawake. Utamaduni huo umeharibu maisha wasichana wengi wa jamii ya Sabinya na wanawake, na Tina hawakubali maisha yao yaharibiwe na jambo hilo tena. Wazee wengi wa jamii ya watu wa Sabinyi ambao wengi wao walikuwa ni watetezi wa tohara sasa wanaikana. Mwenyekiti wa wazee wa Bukwao, mzee Stephen Anguria, akisindikizwa na ujumbe mkubwa wa wazee wa Sabinyi, alikana wazi wazi tohara na kuwataka raia wenzake kukimbia tabia hiyo na kuelimisha wasichana wa Sabinyi. Nimeambia kuna wazee wachache ambao bado wanaamini katika tohara na kuitetea katika baadhi ya sehemu ya jamii ya Sabinyi, lakini sasa wasichana hao wamekataa na jamii nzima Sabinyi iko nyuma yao. Inatarajiwa kesi hizi ziwe sufuri kwa mwaka huu wa 2016. Na tukiendelea na habari nyingine za afya ni kwamba kuongeza idadi ya watu wanaotumia mchanganyiko wa dawa kutibu aina mbaya ya kifua kikuu kunaweza kwa kiasi kikubwa kupunguza hatari ya dawa iliyogeuka kuwa sugu na kaidi kutibu kifua kikuu kinachosababisha vifo mamilioni ya watu. Uchunguzi mpya unahitimisha kwamba mchanganyiko wa dawa walau 6 unaweza kuhitajika kupambana na kitisho cha ugonjwa huo unaoongezeka. Kituo cha kudhibiti magonjwa cha Marekani CDC kinakadiria watu milioni 10 wameugua na wengine 1,500 hufariki dunia mwaka 2014 kutokana na kifua kikuu kinachokaidi dawa bila kuwa na mkakati thabiti na kutekelezwa kwa nguvu. CDC inakadiria idadi ya watu wanaoambukizwa na ugonjwa huo inaweza kuongezeka kufikia milioni 75 ifikapo mwaka 2050 kote duniani. Peter Segleski ni kiongozi wa timu ya kupambana na kifua kikuu kinachokaidi dawa katika kitengo cha kimataifa cha TB cha CDC. Anaeleza kuwa kama mtu akiambukizwa na kifua kikuu kinachokaidi dawa au kama inavyojulikana MDR-TB, vidudu vinavyosababisha ugonjwa huo vinakaidi aina mbili za dawa zinazotumika sana kutibu ugonjwa huo, isoniazid na rifampicin. Kwa hiyo madaktari wameamua kutumia mchanganyiko wa dawa zilizo na gharama kubwa lakini hazina nguvu sana kutibu ugonjwa huo kukabiliana na janga hilo. Na swala la mchanganyiko huo lilichunguzwa katika utafiti huo mpya. Kwa sasa idara ya afya duniani WHO inapendekeza kwamba dawa tano zipewe wagonjwa kwa mara moja. Lakini uchunguzi uliofanyika katika maeneo 28 duniani katika nchi 9 iligundua kwamba kutumia dawa sita kunaweza kuimarisha juhudi za kuushinda ugonjwa MDR-TB.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala yetu ya majadiliano, fuatana nami mwana harusi Pongo ambapo tutazungumza na vijana pamoja na mzazi kuhusu mada inayosema ni kwa nini wanawake wanalaumiwa juu ya tabia mbovu za watoto katika jamii. Washiriki wetu siku ya leo ni Sharifa Masi, Lilian Kashushura na Christine Balaile. Nikianzia kwako Sharifa, ni kwa nini mama analaumiwa katika tatizo la tabia mbaya za watoto?
Mimi kama mimi napenda kusema kwamba mama ana haki ya kulaumiwa katika tabia mbaya za watoto, kwa sababu kwanza kabisa mama ndio mlezi ambaye anabaki pale nyumbani kuwalea watoto. Na baba mara nyingi huwa anaenda kazini. Kwa hiyo mama anabaki kuwalea watoto, kuwaangalia, kuwafundisha tabia nzuri, na wakati yani sana sana kwa upande wa kike, watoto wa kike wanaharibika sana kwa sababu ya mama zao. Mama anaficha siri ya mtoto wa kike, mama anamlea vibaya mtoto wa kike, mama anampeleka mtoto wa kike kwenye mambo ambayo sio mazuri. Yaani mtoto wa kike akifanya kitu anakimbilia kwa mama na mama yake anamtetea. Kwa pale anamharibu mtoto, sio kwamba anamfundisha, anamharibu.
Na kuja kwako Lilian, wewe unafikiria kweli ni haki kwa mama kulaumiwa kwa tabia mbaya za watoto?
Mimi naona kwamba sio kweli. Wanaopasha kulaumiwa ni wote wazazi, baba na mama. Kwa sababu huyu anavyosema kwamba baba anaenda kazini, mama anakuwa na mtoto. Sio wote, kuna wamama wanaofanya kazi, wa baba wapo. Kwa hiyo mimi naona kwamba wanaopasha kulaumiwa ni baba na mama. Japokuwa kwa mila zetu labda za Kitanzania bado wanazidi kuwalaumu, kuwadidimiza wanawake, lakini lawama zote mimi kama mimi naona kwamba wote wazazi wana haki, kwa sababu walishirikiana kumleta mtoto duniani, na lawama zote zinabidi ziende kwa baba na mama.
Narudi tena kwako Sharifa. Wazazi wote wawili wanashirikiana. Wewe unafikiria ni kwa nini baba asilaumiwe?
Ni kweli wazazi wote wanashirikiana. Na kama nilivyosema mwanzo, mama mara nyingi ndio anayangalia familia, na mtoto yeyote akipata tatizo lazima atakimbilia kwanza kwa mama ndio tatizo lifikishwe kwa baba. Kwa hiyo mtoto kama mtoto akiwa na tatizo akimfikishia mama yake pale ana uwezo wa kumwambia kwamba hivi fanya hivi na hivi na hivi, na wasilifikishe kwa mzazi. Mwisho wa siku likija kutokea lazima mama ndio analaumiwa.
Nakuja kwako mama. Ni kweli kwamba mama ndio anayeficha siri za watoto nyumbani?
Kwa upande mwingine naweza kusema kwamba mama anaweza kuwa anaficha siri za watoto kwa sababu ndio yuko karibu na watoto, ndio anaongea nao, ndio wanamueleza. Kweli wamama wengi wanaficha siri za watoto kwa sababu watoto kawaida wanakimbilia kwa mama kuwaeleza shida zao, wanapokuwa labda wana mahitaji. Maana kwa wanaona baba mara nyingi waga wakimueleza baba, wengine wa Kiafrika anakuambia nenda kwa mama. Kwa hiyo siri zote wanaambiwa kina mama.
Na Lilian, unafikiria ni kwa nini wakina mama ndio ambao wanaficha siri za watoto?
Kwa utamaduni wa Kiafrika kwamba mama asilimia kubwa ana ile tuseme labda huruma, hekima na unyenyekevu. Kwa hiyo mtoto ni rahisi kwenda kumwambia mama yake shida kuliko baba. Mfano mzuri ni mimi. Mambo yangu au vitu vingi vinavyonihusu mimi wa kwanza kumwambia ni mama. Alafu mama ndo atamchukulia baba wataniambia kwamba nenda kamwambie baba yako. Kwa hiyo bado yani mama ana asilimia kubwa. Japokuwa sio mama tu, hata baba. Kwa hiyo lawama mimi bado nakaa pale pale kwamba lawama zote ziende kwa baba na mama.
Taarifa. Kisimamia kwenye msimamo kwamba mama ndio anatakiwa kulaumiwa kwa tatizo la watoto na sio baba. Je, sio kwamba tunamkandamiza mwanamke na tunajenga mwanamke wa aina gani ambaye anakuwa sasa hivi?
Hatumkandamizi mwanamke, isipokuwa mwanamke au mama ndio kila tatizo la mtoto lazima analipeleka kwa mama. Kwa hiyo mama pale anatakiwa ile tatizo alilopelekewa chochote ashauriane na baba. Lakini mama pale anavobaki nalo, si hasa mama pale anapoambiwa kitu na mtoto, alafu akaamua pale pale yeye mwenyewe bila kumshirikisha baba. Likija kutokea tatizo lazima yule baba atamlaumu mama, na ndio maana bado tunamkandamiza mama kama mama.
Naam, nakuja kwako mama. Wewe unafikiria nafasi ya baba iko wapi ikiwa lawama zote zinaenda kwa mama na yeye baba ndio kichwa cha familia?
Nafasi ya baba ipo katika familia, lakini inapokuja kwamba kwa mambo ya ulezi wa watoto ni mama zaidi ndiye anahusika. Nadhani katika maumbile, kwa sababu mama ndiye anakaa na mtoto miezi 9, kwa hiyo unakuta watoto wako karibu na mama, ingawa na baba wanampenda wako karibu naye, lakini mambo mengi ni mama. Hata baba mwenyewe woga mambo mengi hawezi anamshirikisha mama ya watoto, hasa anamwambia mwambie mama yako, kama labda kuna chochote kile mwambie mama yako, ndio mpangaji. Tunaanza kusema kwamba mama ndio mpangaji wa mambo ya familia, alafu ndio mtekelezaji. Wanaweza wakapanga wote na baba kwa wakati mwingine, lakini mtekelezaji ni mama, ndiye anaangalia shughuli zote hata za baba mwenyewe, naye anahusika katika kutekeleza shughuli za baba, kuangalia anaendeleaje, ana shida gani, anafanya nini. Kwa hiyo mama ndio anaitwa ndio mwenye shughuli kubwa pale nyumbani. Ndio maana mama analaumiwa kwa sababu ya kuwa yeye yuko karibu na wote, sio watoto tu, hata baba. Ndio maana mama wamesema kwamba lawama zote zinakwenda kwake. Hata baba kama kuna mambo mengine ambayo anaweza kuwa tuseme labda usafi wa mwili au nini, mbona mama analaumiwa? Asiambiwe kwamba baba ni mtu mzima, kwa nini asifanye nani, asijiangalie? Kwa hiyo mama ana jukumu kubwa la kuangalia nyumba yake. Nyumba ambayo ni nadhifu ni kwamba ni mama ndiye anaweza kuwa anasifiwa kwa sanda anafanya hayo mambo. Na ndio maana mama, watoto wakiharibika, mama analaumiwa kwa sababu yeye anaratibu shughuli zote, anazipanga na kuziratibu na kuzitekeleza za nyumba nzima.
Kolilia, wewe unafikiria unajifunza nini kutokana na hali hii ya kwamba mama ndio ambaye analaumiwa kwenye tatizo lote la watoto? Na kwa nini kitu kizuri kinapotokea inakuwa yule ni mtoto wa mzee fulani, sio mtoto wa mama fulani?
Yani hapo ndo bado yani naendelea kukataa kwamba lawama zote zinabidi ziende kwa baba na mama, kwa sababu kama tukiendekeza kwamba mama ndio awe labda na jukumu la kumlea na kumtunza mtoto, ikitokea mama labda yupo kafariki, mtoto ataenda wapi? Si atakuwa na tabia mbaya? Kwa hiyo kilichopo inabidi tubadilike, wazazi wote wawe na jukumu la kuwalea, ili hata ikitokea mama hayupo, baba awe na jukumu la kumfuatilia na kumlea mwanae katika nani maadili mema, ili tupate taifa zuri. Lakini tukiendelea kuwakandamiza wanawake, bado tabia zitoisha, nani watoto kuwa na tabia mbaya haitobadilika. Kwa hiyo wazazi wote wawe na jukumu la kuwalea na kuwatunza watoto. Naweza kusema hivyo.
Dada Sharifa, unafikiria nini kifanyike juu ya kutokomeza hili tatizo, ili basi watoto wasilete hizi tabia mbaya, kupunguza, kumuondolea mizigo mama wa kulaumiwa?
Mimi nilikuwa na washauri kina mama wote ambao wana tabia ya kupewa taarifa na kuamua jambo hapo hapo bila kumfikishia mzazi mwenzake mlezi wa kiume ambaye ni baba, waache hiyo tabia, kwa sababu lawama zote zinawafikia wao.
Kwa mama, wewe unafikiria juu ya hili tatizo nini kifanyike?
Ni kwamba inabidi mama, kuna yale majukumu ambayo yanakuzidi, yani unapaswa mwambie mzazi mwenzako. Kuna ambayo yale unaweza ukayakabili ukayamaliza mwenyewe, lakini yale ambayo unaona kwamba huyawezi, mwambie mzazi mwenzio muyamalize. Hii inatokea tunalaumiwa kina mama, kwa sababu unapokuwa wewe ni wazazi wawili, ukapewa taarifa ya mtoto wako, wa mama wengine anahapendi kumweleza mzazi mwenzake, anaona kwamba labda atamkasirisha au atamkatisha tamaa. Lakini ni vizuri wote mkashirikiana. Unajua mnapokuwa wawili ni rahisi kutatua jambo kuliko wewe mmoja, lakini ile ambayo huliwezi unanipeleka kwa baba, mnashirikiana, mnamuita mtoto wenu, mnamkanya, mnamfuatilia, hata ikiwezekana, kwa sababu kuna mambo mengine ni ya kiroho, mnaweza kumpeleka hata kwenye sehemu za kiroho kusudi aweze kuwa na tabia nzuri.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo anavyosema vijana pamoja na mzazi kuhusu mada inayosema ni kwa nini wanawake ndio wanalaumiwa juu ya tabia mbovu za watoto katika jamii. Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Kwenye kipengele hiki cha daktari hii leo uko nami Rahabu Fredi, na anayejibu maswali ni daktari Ali Mjema, na mabinti wako hapa tayari na maswali yao.
Jina langu ni Elizabeth Lugono. Swali langu daktari ni kwamba ni mambo gani ya kuzingatia unapomguza mgonjwa wa ukimwi nyumbani?
Vitu vya kufanya ni vingi, kwa sababu inategemea mgonjwa wako yuko katika stage gani ya ule ugonjwa. Kuna wagonjwa ukimwi ambao tayari wana TB na wako nyumbani, kuna jinsi ya kuishi nao usije ukaambukizwa TB. Kuna wagonjwa ukimwi ambao wana vidonda midomoni, wana vidonda na sehemu nyingi za mwili, hao kuna jinsi ya kuweza kuishi nao. Kuna wagonjwa ukimwi ambao wana magonjwa ya ngozi, hao ni kuna jinsi pia ya kuishi nao. Lakini kwa ufupi tu ni kwamba wewe unamhudumia mgonjwa wa ukimwi, wale wagonjwa ambao katika stage za mwisho, hawezi kwenda chooni, hawezi kuoga mwenyewe, unabidi umshike afanye kila kitu, huwa tunashauri umevaa gloves. Na kitu kikubwa hata kabla kuvaa gloves, hakikisha kwamba mikono yako hakuna sehemu yenye michubuko. Sio mikono, hata miguu, hata uso, hakuna sehemu ambayo kuna michubuko au vidonda ambavyo maji maji au damu kutoka kwa yule mgonjwa mwenye virusi vya ukimwi yanaweza kukurukia na wewe kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini kwa wagonjwa wenye TB, huwa tunaangalia kwamba mgonjwa wa TB ametumia dawa kwa muda gani, sababu kuna kipindi ambacho mgonjwa akishatumia dawa basi anakuwa hana maambukizi sana kama pale hajatumia dawa. Kwa hivyo pia ni vitu ambavyo unaweza kupata hospitali ukajua ushi naye vipi. Kwa hiyo kwa fupi tu, unapokuwa unamuguza nyumbani ni vyema ukafika hospitali kupata maelekezo ya kutosha.
Jina langu ni Rose Aloisi. Swali langu daktari, kwa walioolewa, njia ipi nzuri ya kutumia kwa uzazi wa mpango ambao hawajapanga kuzaa?
Njia ya uzazi wa mpango iliyo nzuri kwa wachumba au wale ambao wapo kwenye ndoa ni ile njia ambayo umekubali, umeridhia baada kuifahamu hiyo njia ikoje. Na maelezo ya njia hizo za mpango utazipata kule kliniki kwa mtoa huduma wa afya. Hizi njia ziko nyingi, kuna kuacha kufanya tendo la ndoa katika kipindi fulani cha mwezi, kuna kutumia kondom, kuna kuweka vipandikizi, kuna kuweka vitanzi. Kwa hiyo ni njia nyingi, lakini hizi njia zote zina faida zake zilizo nyingi, alafu na mapungufu kidogo tu, kama hasara, lakini sio hasara na sio maradhi, lakini ni kama maudhi madogo madogo. Nyingine unaweza kukumeza, mfano kama kumeza vidonge unaweza kusikia kichefuchefu, nyingine ukatoka na damu kidogo, nyingine ukaongezeka uzito, nyingine ukakosa hamu ya kula, lakini ni vitu ambavyo si maradhi na hivi vitu vinajirudi katika ile kawaida baada ya kuacha ule uzazi wa mpango. Kwa hivyo ni vyema ukaenda hospitali, ukaenda kliniki, ukapata maelekezo ya kila njia, ukajua ni faida zake na madhara yake madogo madogo. Hiyo ndio itakuwa njia sahihi kwako, kwa sababu zinatofautiana. Njia yako sahihi inaweza kuwa njia tofauti ya mwenzako, na mwenzako anahitaji njia tofauti kulingana na kazi yake, mazingira anayoishi na mume wake na kila kitu. Nakumbuka usisahau kwenda hospitali na mwenza, mume wako au mchumba wako, kwa ajili ya kupata maelekezo na mkashirikiana ili muweze kutimiza njia hii ambayo mmechagua nyewe wenyewe.
Naitwa Meli Yohana Madel. Nauliza, ugonjwa wa kuharisha damu unasababishwa na nini na unauzuiwaje?
Ugonjwa wa kuharisha damu unasababishwa na vimelea aina ya bakteria. Sasa mara kwa mara inakuwa ni bakteria, lakini hata virusi pia vinaweza kusababisha mtu akaharisha damu, au pia mtu aliyekunywa sumu ya aina fulani au akala mimea aina fulani ya sumu pia anaweza akapata ugonjwa wa kuharisha. Lakini mara kwa mara wagonjwa tunaopata ambao wana maradhi ya kuharisha inasababishwa na vimelea aina ya bakteria. Sasa bakteria unaweza kupata kwa njia nyingi. Aidha unaweza kupata kwa njia ya maji. Mtu ambaye anakunywa maji ambayo sio salama, maji ambayo hayachemshwa, maji ambayo hayakuwekwa dawa. Sasa bakteria ukishawala kupitia kwenye yale maji ambayo yamepata yale maambukizi ya bakteria, basi hapo ndipo unaweza kupata na wewe maambukizi ya tumbo kusababisha kuharisha damu. Lakini si hivyo tu. Hao bakteria pia unaweza kuwapata kwa njia ya vyakula. Aidha umekula matunda, umekula mboga za majani, mchicha na kadhalika ambao hujapikwa vizuri, au umekula mchicha ambao umepikwa lakini haukuchambuliwa vizuri au haukuoshwa vizuri, wale bakteria ambao walikuwa wameshikamana na ule mchicha wakatoka. Kwa hivyo unaweza kupata pia magonjwa ya kuharisha kwa namna hiyo. Lakini kitu kikubwa ni kujikinga usipate maradhi, na njia kubwa kujikinga ni kuhakikisha kwamba unakunywa maji salama yaliyochemshwa, au ya kuchemshwa, maji salama haya ambayo tumeuza dukani, au kama sio maji ambayo yamewekewa dawa, na kula vyakula ambavyo vimetayarishwa katika hali ya usafi. Hiki ndio kitu cha msingi. Kitu kikubwa ni usafi.
Na kushukuru sana Daktari Ali Mjema kwa kuweza kutoa ufafanuzi kwa yote hayo ambayo yameulizwa na mabinti. Wao wamenufaika, lakini na sote ambao tumetegea sikio kipengele hiki. Mimi ni Rahabu Fredi na kwa leo sina la ziada.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Hivi naanzia wapi kumwambia mtu ninaharisha? Ni bora nikae kimya, maana wataishia kunicheka tu na kuniona kama mimi ni mchafu, kumbe sio.
Mage, Mage.
Abe.
Mwenzangu vipi? Leo ndi darasani?
Sijisikii vizuri, nafikiri sitaenda. Niletee notes tafadhali na kuomba.
Nini zaidi? Uko katika siku zako nini?
Hapana, kichwa kinanigonga ile mbaya. Ndio nimemeza panadol lakini.
Sawa, nitapita baadaye nikitoka darasani.
Aya, asante. Siwezi kusema kama ninaharisha hata kwa dawa. Na hivi nasikia kuhara kunasababishwa zaidi na mtu kula kinyesi. Sinitachekwa sana mimi na kila mwanafunzi atanizungumzia mimi. Ngoja ninywe maji mengi, najua nitapona. Kwanza tangu nimekuwa kusikia mtu amepoteza maisha kwa ajili ya kuhara tu ni imekuwa ikitokea nadra sana.
Unaendeleaje Mage? Nasikia unaumwa.
Mwenzangu, wewe acha tu. Najisikia vibaya sana. Mwili unaishiwa nguvu. Je, nifanyeje?
Wewe, au twende hospitali. Unaona unavyopauka ngozi. Unaweza ukakutwa na malaria kali sana.
Ni kweli. Ila nimemeza dawa nafikiri zinafanya kazi sasa.
Haya, unakula nini nikakuletee?
Yaani, ninavyojisikia siwezi kula chakula cha hapa chuo. Leo si ni ugali?
Ndiyo, lakini na nyama.
Okay, basi sawa, niletee. Lakini ukaninunulie na mtindi. Ndiyo vitashuka.
Wewe, si umemeza dawa? Hayo maziwa hayawezi kuharibu dawa. Na mbona unajinyongorongota kama unaumwa tumbo na umesema unaumwa kichwa?
Hapana, hapana, ni kichwa kinanivuta hadi nasikia misuli ya tumbo inavuta.
Haya, ngoja nikuletee.
Ndiye nifanyeje mimi? Nakufa. Jamani, siwezi hata kunyanyuka. Hata nikiita sijui kama kuna mtu ataweza kusikia.
Lakini mbona Mage katsema anaumwa tumbo? Lakini anasema anaumwa kichwa. Au katoa mimba? Ndio maana anaogopa kusema. Na mimi ngoja ninyamaze nisije nikasutwa bure.
Mama yangu. Mama nakufa. Jamani, naomba mnisaidie.
Nye, nasikia ya sauti kama Mage?
Jamani, twende tukamwangalie, maana katika chumba chake hawote hawapo, wapo field.
Jamani, Mage, ni nini sasa, mbona umelegea hivi?
Naumwa sana, naharisha sana tangu usiku. Ila sasa naona nimezidiwa sana. Nisaidieni jamani.
Lakini Mage, mbona unataka kujiua? Kwa nini haukusema muda wote unateseka kiasi hiki?
Wewe nawe, huu sio muda wa kulaumiana. Waite watu tumbebe. Muite na matroni. Tunaweza kupoteza mwenzetu hivi.
Poleni sana.
Asante sana dok.
Kama mgechelewa zaidi, mkempoteza mwenzenu. Hivi lakini hadi anafikia kuishiwa nguvu kiasi kile. Nyie hamkuepo hostel?
Dokta, hawa waache. Mimi na Pili ndo tukua tunajua huyu anaumwa. Lakini akuwa muwazi kwetu, alisema anaumwa kichwa.
Lakini mimi pale mchana nilipoenda kumchukulia maziwa, nilisiki mtu anasema kichwa, lakini anajinyongorongota tumbo. Tena nikamwazia vibaya. Mungu anisamee, nilijua katoa mimba.
Maziwa? Maziwa gani hayo mliomnunulia?
Ya mtindi alikula na ugali. Tena alikula vizuri, maana nilikuta maziwa na chakula chote kimeisha, ila alibakisha nyama.
Kweli elimu inahitajika zaidi. Mtu anaharisha mnampatia maziwa ya mtindi na usomi wenu wote?
Hapana dokta, Usitulaumu, hatukujua ni nini kinamsumbua.
Mimi nisijitetee, hata sikujua kama mtindi hautakiwi kwa mtu anayeharisha.
Ni lazima mjue vitu vya muhimu kwa mgonjwa aina yoyote, ili muweze kumpatia mtu huduma ya kwanza kabla kumfikisha hospitali. Mtu ukiwa na harisha, hatakiwi kula vitu laini, na hata kama tunasema natakiwa kula vitu vilivyo katika kimiminika, lakini sio maziwa ya mtindi jamani. Mgonjwa wetu umeweza kutembea hadi huku?
Ndiyo, dokta. Nashukuru kwa kuokoa maisha yangu.
Usijali. Hiyo ni sehemu ya kazi yangu. Tunafurahi kuona umepona.
Nawashukuru pia marafiki zangu. Najua nimewasumbua sana. Niliona kuharisha kama ni ugonjwa wa aibu. Na ningeweza kupoteza maisha, lakini sasa nimejifunza.
Usijali. Hata na sisi tumejifunza.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Sheila, nina umri wa miaka 23. Kwa sasa hapa nilipo ni kutokana na maamuzi yangu niliyoyafanya kutokana na kutengwa katika familia yetu. Mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia na nilisoma mpaka darasa la 5. Ndipo maisha yakabadilika na kuachishwa shule. Niliacha shule kutokana na ugomvi uliokuwepo baina ya wazazi wangu. Baba yangu alikuwa akinikataa na kusema mimi si mwanae. Kwa kweli ugomvi ule ulinigharimu sana maisha yangu. Maana nikaachishwa shule kwa sababu baba alikuwa hataki kujihusisha kwa chochote juu yangu. Na mamangu mwenyewe ni mama wa nyumbani tu, asiye na kazi yoyote. Kwa hiyo alishindwa hata kuninunulia nguo za shule. Nilikuwa nikienda shule bila hata kuvaa viatu kwa sababu nilikuwa sina. Basi baada ya kuacha shule ikabidi mama anipeleke kwa bibi. Nikakaa kule nikamsaidia bibi kulima. Bibi mwenyewe alikuwa hata ajiwezi. Nikakaa pale kijijini. Baadaye kuna rafiki yangu alikuwa anakaa Mbarali. Alikuja kumtembelea bibi yake. Basi akasema kule Mbarali kuna shirika inayojishughulisha kilimo cha mpunga na kuna nafasi za vibarua. Nikaongozana naye mpaka Mbarali. Nikaenda kuanza kibarua. Na tulikuwa tunakaa kwenye nyumba za shirika. Kwa kweli nikaanza kufanya kazi. Japo mshahara ulikuwa ni kidogo, lakini nilifanya kazi kwa bidii zote. Nilifanya kazi kwa mwaka mmoja. Na pesa yangu ilikuwa naweka kwa lengo la kwenda kusoma. Kwa kweli bosi wetu alikuwa ananipenda sana. Kutokana na uchapaji wangu wa kazi, siku moja akaniita na kuniambia anafurahishwa sana na utendaji wangu wa kazi. Hivyo ananipa ofa ya kwenda kusoma. Nilifurahi sana maana ndiyo ilikuwa shauku yangu kubwa. Lakini tatizo lilikuwa nimeishia darasa la 5. Sasa ningeenda kusoma nini? Nikajiuliza, je, nifanyeje? Basi nikapata wazo la kwenda VETA kusomea ufundi. Maana kule wanachukua hata kama kumaliza darasa la 7. Basi nikaja hapa Mbeya mjini nikatafuta chuo cha VETA nikapata nafasi. Na ndipo nasoma hapo ufundi. Kwa sasa ni fundi mzuri wa samani mbalimbali. Na hapa chuo huwa tunachonga vitu mbalimbali na walimu wanatusaidia kutafuta soko. Kwa kweli sasa mambo ni mazuri maana nasoma huku naingiza pesa. Na washauri mabinti wenzangu wasikate tamaa. Kila kitu kinawezekana kama atakuwa na nia. Watu wengi wananiuliza kwa nini ulichagua kuwa fundi seremala na mimi ni mtoto wa kike. Lakini nawaambia ni kitu ambacho nakipenda na ninaamini nitafika mbali zaidi. Na wala sioni aibu, mimi nimethubutu. Sisi na watoto wa kiume ni sawa. Na pia mabinti tusipende kuchagua kazi. Kazi ni kazi, ilimradi inakuingizia kipato na isiwe haramu. Nikimaliza chuo nimepanga kufungua showroom ya thamani mbalimbali.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mary Mgawe, na kusii usikose kujiunga nasi tena.